Bilbon gaude, Bilboko erdian, Konkordiako geltokiaren fatxada ikaragarri dotore horren pare-parean, ibaia ere alboan daukagu eta Bilboko eraikin, ez da genola esan, eraikin berezienetako bat izango dau, Andoni Pombo arkitektua, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai, nik usten dut ondo adierazi duzula, berezi edo ikonikoetako bat badugu behintzat.
Adibidez, frantsesez edo gazteleraz edo ingelesez, eraikin hauei deitzen zaie zeruari atzamarka egiten diotenak. Euskaraz etxe horratza da.
Bai.
Ez eraikinaren formari egiten dio erreferentzia. Etxe horratz bat dela esango zenuke, ze gaur egungo etxe horratzak eta Bilboko bailen eraikina, Chicagon ez da etxe horratz bat izango.
Ez, eta gaur egun edone hori galdetu ezkero, seguru esango duela hau ez dela etxe horratz bat, baina izen horrekin gelditu da izan ere, eraiki zenean bai izan zela izugarrizko lan handia altueran eraikitzearena, eta horregaitik esaten da Bilboko lehenengo eraikina dela mota honetakoa. Eta bitxikeri moduan baita ere komentatu alda, BBVA dorrearekin arkitektu ere berdina da.
Abaia.
Bi arkitekto ditu eraikin honek, Galinde eta bere Iloba Txapa, eta Txapak eraiki zuen baita ere BBVA dorrea. Eta baita ere lotura eginez beste zenbait eraikinekin, esan ohi da eraikin honek duen altuera bikoizten baldin badugu lortzen dugula itsasadarraren ertz honetan dagoen izozaki dorreen altuera. Altura bikoitza dute eta bi izozaki horiek bata bestearen gainean jarri ezkero Iberdrolaren altuera lortuko genuke, gutxi gora bera, ez da zehatza.
Bailen bi aldiz izozaki da eta izozaki bi aldiz Iberdrola da. Bai. Honek zenbat metro ditu eta zenbat solairo?
Berrogeita hiru uzten ditut direla metroak eta solairuak ez da oso erraza kontatzen, izan ere be solairu bat du baino kaletik igota eta horretaz gain beste 10 solairu ditu, baino azken bigarrena bikoitza da. Eta beraka ere, naiz eta ematen duen kalearen altueran gaudela, solairu gehiago ditu beraka esango genuke.
Ibaiaren aldera fatxada jarraitzen duelako beraka eta leioak ere badituelako. Adifena da eraikin hau eta bulegotarako dago orain ere, alokairuan jarrita. Zabalera ez dauka handia esango dugu, Andoni, hiru leio daude bata bestearen alboan, zabalera horretan sartzen dira fatxada honetan. Eta Bailen kaleko lehenengoa, atean jartzen du, lehenengoa dela atea.
Bai, kanpotik agian azaldu genezake esan bezala nahiko istua dela, txikia, oinean, ez da, 12 bat metro ditu aldeko. Eta baita ere komentatu beharko litzateke esan duguna, beraka solairuak dituela, izan ere, bertara iriste zen Najako geltokia.
Gure azpian dago, ez? Hemen, gure oinen azpian, Najako geltoki zaharra izan zena, hor dago.
Hori da, eta hori dela eta trenak bertara iritsi alizateko, eraikinaren azpira, egitura berezi eta nahiko potente bat egin behar izan zen, lekua usteko trenak pasa alizateko.
Zartuko gara orduan?
Barrura.
Hasierako sarreratxo baten ondoren, hemen, eskailera nagusira iritsi gara, ez da? Beste ate bat zabalduta.
Hori da, hemen eskaileraren zuloan jartzen baldin bagara eta gora begiratu bertigoa sartuko zaigu. Izan ere gainera, eraikinaren berezitasun handienetako bada, bere eskailera nahiko bitxia da, izango genuke argazkietarako aproposa, eta bertan ere pelikula eta antzerako zenbait filmaketa egin izan dira duen itxuragaitik.
Oina jartzen dugun maila horiek, dirudite marmolezkoak edo harrizkoak direla, barandan eskua jartzeko elementua metalezkoa da, eta horma, eskaileraren eskerreko horma guztia hau ere marmolezkoa edo harrizkoa paindura dauka, baina hemen eskailera zuloan jartzen bagara egia esan, gora begira jarri eta ikusten dugu zuge baten moduan, edo aprobat efektua da New Yorkeko Guggenheimeko hori bezala, baina askoz ere estuagoan, espazio estuan, horma zurien nola doazen goraka espiralean kiribiltzen.
Bai, oso ondo deskribatu duzula iruditzen zait, gainera agian hemen betikan ez da nabaritzen, baina eraikin beraren oina ere murriztuz doan ez, eskailera ere txikituz doa eta gero eta istuagoa da. Eskaileraren zabalera eta baita ere eskailerak duen zuloarena ere. Eta horretaz gain ikusten dugun bezala eskailera baina 10 solairu igotzeko baita ere hasieratik bi igogailu kokatu ziren, biak ez dira goraino iristen, azken solairura ez da iristen bietako inor, eta azken bigarren gora bakarra soilik. Izan ere, esan duguna, oina asko murrizten da, eta lekurik gabe gelditzen zen horrelako instalazioak jartzeko.
Orduan, ez dut ez doa eskaiera hau, goruntz goazen nenean, hau da, Zabalen hemen behean gauda?
Bai, hori da. Mundu guztiak ezagutzen du dorre edo bere fatxada nagusiagatik, ezta, esan dugun bezala oso istua dela, baina eraikinak bere baitan azalera handiagoa du, izan ere, bai lehen kaleko beste eraikinen alineazio berdina jarraituz, lehenengo 6-7-8 solairuetan neiko azalera handiko eraikin bat da. Eta ondoren ja bakarrik gelditzen zaio azalera murriztu hori, dorrea itxura hori ematen diona.
Noizkoa da eraikina, esan duzu, 43 metro dituela, izozakiren erdian, noizkoa da, noiz egina da?
1946an inauguratu zen. Momentuan Bilboko eraikinik altuena zen, eta horretaz gain, bere erabilera ere oso berritzailea momenturako, bulegoak baziren Bilbon noski, baina bulego erabilerarako proiektatutako lehenengo eraikinetakoa dela esan ohi da.
Urtero open house-etik antolatzen dituzue honelako eraikinetara bisitak, azkenengo edizioan eraikin hau ere sartu zen duten, Andoni, bai lehengoa, eta imaginatzen zaituztet, bisitari guztiak ona, eskailera zulo honetara ekarrita, gora begiratzeko esaten, Ze lepoa okertu arte, hemen ezara konturatzen nolako tunel bat dagoen gorantz begira. Gurutzatu ditugun guztiak igogailutik sartu edo atera dira. Goazen oinez, oraindik sasoiko gaude.
Gimnasioa aurreztuko dugu gaur.
Estamos haciendo un reportaje.
Pero para visitar a alguien especial.
No, justo él es arquitecto. Sorte izan dugu, Andoni, eta hemen pertsona majoak daudenez munduan, beraien bulegoko atea ireki digute, seguro enpresa batean edo. Laugarren solairuan gaude, eta hau da, bulegoetako bat, bulegoz josita dago solairu guztia, eta hemen aipatzekoena izango da, dugun ikuspegia, ez?
Bai, naiz eta laugarren solairuan bakarrik egon oraindik, ja ikusten da potentzia handietako bat eraginarena bertatik ikusi aldiren gauzak direla.
Etxe horratz batean gaude gu orain, Bailenen, baina han ikusten dut beste etxe horratz bat, edo horratz bat behintzat Santiagoko katedraleko dorrearen horratza hemendik oso ondo ikusten delako.
Bai, azken finean esan duzun bezala, alde zarra hementxe bertan dugu, eta bertako eraikin bereziak ere ikusi alditugu, izan ere alde zarreko teilatuen altuera aldean gaudeia da, eta horrek albidetzen digu zenbait bitxikeri ikustea baita ere, hor ikusten dugu usten dut liburutegia gaur egun dena
bidebarrietakoa, teilatu berde hori ikusten dena.
Bai.
Bueno, guk hemen lanean daudenei pixkaten barazu egin diegu, baina eskerrak eman eta aterak egin gara. Eskerrik asko, Ala, hor. Gora jarraiteko dugu apur bat, laugarrenetik gora,
Hori da, guazen.
Deskantzu hartu dugu laugarrenean. Ikusten dena da, orain sartu garen laugarren solairu horretan ere, bulegoen distribuzioko espazio hori ere nahiko klasiko mantentzen dela,
Barnetik distribuzioa mantentzen da, bulego nahiko txikiak dira, eta guztiak fatxadara ematen dute.
Jogako zentru bat ere bai, kanpoan apaingarriak eta jarrita.
Bai, usten dut hauek solairu guztia hartu dutela beraientzat eta horregaitik dago kanpoko batean kokatuta bulegoa. Bai, eta aurkitzen gara orain
8.
8. eta ikusten duzun bezala ez dago beste solairuetan genuen ate hori bulegoak banatzeko baizik eta hemen ja dorrean aurkitzen gara.
Orain arte izan dugu solairu guztietan ate nagusi bat, ate hori ireki eta distribuzio bat edo hall bat bezalakoa zegoen. 8 edo 10 aterekin. Arnaz aberatu zaita. Eta behin sartza ginen ara, eta han zeuden 8 edo 10 bulego ez dakizen bat. Eta orain ja, 8. solairu honetan ez dago distribuzio hori. Goiko aldea erekinarena ulertzen dut estuagoa dela askoz, eta orduan bulego bakarra dago.
Bai, oin bakoitzean, solairu bakoitzean bulego bakarra dago, 12 metroko oin horren barruan topatzen gara.
12 bider, 12 gutxi gora bera.
8. aurkitzen gara, fijatzen baldin mazera baita ere igogailu bakarra iristen da ona.
Bai, lehen bi zeuden behean eta orain bakarra dago.
Desagertzen joaten dira eta jarraitzen baldin badugu azken solairuan ikusiko dugu iristeko modu bakarra oinez dela. Joazen.
Bai, hemen altuera ere ja murriztu da kontu ibilgarra bai, bai. Buruarekin.
9.ean gaude.
Hau azken bigarren solairua da. Solairu berezia izan ere kanpotik begiratzen dugunean ikusten dugu leioak altuagoak direla, izan ere bulego berak altuera bikoitzeko espazio bat du.
Eta eskailerako zuloa, hau da, eskailerak buelta hartzen duen espazio hori asko estutu da, beheko aldean, ez dakit, metro bateko zabanera.
Gau sartzen ginen bertan, bai.
Gau osori sartzen ginen eta gora begiratu dugu, orain gure burua ere ez dakabitzen hemen tarte honetan.
Bai, azkenean ba, elementu berdinak edo antzekoak sartu behar dira espazio txikiagoan eta horretarako ba, beraien dimentsioak murriztu zituzten, bai, eskaileraren zabalera, eskaileraren zuloa, igogailu bakarra edukitzea eta oinak berak duen azalera ere murriztu eginda.
Guazen azkenera, orduan hemen 10. solairura lanera datozenak, ezin dute igogailuan igon, gure moduan, oinez egin beharko dute azken.
Hori da.
Azkenengo eskailera.
Hori da, hori da, ikusi duzu non hasi garen, zenbat espaziorekin, eta orain juntu xamar gaude hemen biok sartu alizateko azken eskailera hauetan. Leio altuena ere hemen badugu, eskailerari ematen diona argia, eta bertatik ba, zabalburuko dorreak ikusten ditugu, trenbideak ere bai, eta bueno, Bilbok inguruan duen mendi batzuk ere bai.
Agazar eta Ganeko Gorte inguru hori, eh?
Aurreko Leioskan begira egon garenean serantes ere ikusten zen, bai. Barakaldo aldera eta bar, eta azkenean dorre oso mugatua izanik lau aldetara du ikuspegia eta horrek albidetzen du ba, Bilbok inguruan duen guztia ba, ikusi alizatea.
Ba, Andoni Pombo, arkitektua, Amaraune Saileko kolaboratzailea ere bai, open house antolatzen duzu zuek urtero Bilbon eta inguruetan, eta hor izaten dugu herritarrok erekin hauek bisitatzeko aukera, hala ere, open house data horietatik kanpora ere, eskerrik asko honako sarbidea errazteagatik, ze bestela bailengo erekin honetara ezingo ginateke sartu. Zeuen bulegoa zer dago etxe horraz batean, Izosakin dago, edo Iberdrolan, edo Bizkaia dorrean, edo hemen bailen, edo BBV-an, ala besolairu batean zaudetan.
Ba, besolairu batean gaude, ala eta guztiz ere eraikinak badu bere historia eta interesa ere, bai.
Oso, ondo hurrengo bisita orduan zeuen erekinera, eh? Andoni Pombo, eskerrik asko.
Zuei.
Eskailerak oinez bajatuko ditugu, ezta?
Bai, horrexagoa da igotzea baino, igo baldin baditugu.